Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai-brunssi.
Hei, Sunnuntai-brunssi-ohjelman vieraaksi on saapunut mies, jota en aikaisemmin tuntenut, mutta nyt tämän jälkeen kyllä ihan varmasti seuraan joka paikasta. Kirja Tulevaisuuden lukujärjestys on sellainen kirja, jota mä suosittelen siis jokaisen iästä huolimatta niin lukemaan, nuoret, aikuiset, vanhat, kaikki lukekaa tämä kirja, koska tämä kyllä avaa aika hyvin asioita. Perttu Pölönen on mulla Sunnuntai-brunssin vieraana. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot, kun puhutaan tässä kirjassa nimenomaan sanotaan, että kun ihmiset luo oma identiteettinsä niin kuin titteleistä, niin mä nyt syyllistyn siihen, mutta mulla on pakko sanoa, koska musta on hienoa, että tässä kerrotaan, sä oot ensinnäkin siis säveltäjä, valmistunut Sibelius Akatemiasta. Sä oot myöskin futuristi. Futuristihan tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin tulevaisuuteen päin suuntautuva näkemys.
Katsoo tulevaisuuteen ja vähän herättelee ja ravistelee ihmisiä miettimään isommin.
Kyllä. Sitten sä oot myöskin keksijä. Sävelkello-applikaatio on sun keksintö. Puhutaan myöskin kohta siitä. Ja sitten sä oot myöskin urheilut. Sä olet myöskin yrittäjä. Ja sä oot nuori mies. Sä oot 24-vuotias.
Se pitää paikkansa. Kaikki toi, kun sen sanoo tolla tavalla niin putkeen, niin tuntuu, että kuka tämä tyyppi oikein on. Mutta siis pitää paikkansa. Mä oon päättynyt tekemään aika erilaisia juttuja elämässä. Ja eihän tämmöistä polkua olisi kukaan voinut mulle suunnitella, vaan asiat on tapahtunut siinä mielessä, että yksi asia on vienyt toiseen ja tässä mä nyt oon.
Kyllä. Ja sen lisäksi olet myöskin siis tämmöinen ihminen, joka pyydetään aika usein keikoille puhumaan, innostamaan ihmisiä. Sä kuulut Euroopan 35 lupavimman nuoren innovaattorin joukkoon. Sut on valittu niin kuin siihen. Niin miltä tämmöinen niin kuin tuntuu? Mä kun luin sun kirja, ensinnäkin kiitos tästä kirjasta, niin jotenkin mä olin ensinnäkin iloinen siitä, että mä sain tämän kirjan käteen, niin sit mä olin iloinen siitä, että mä pääsen haastattelemaan sut, koska mä tiedän, että me tullaan susta kuulemaan niin kuin tosi paljon. Niin miten sä päädyt tähän tilaan, missä sä nyt oot?
Muutamia vuosia sitten mä sain mahdollisuuden mennä opiskelemaan tämmöiseen ajatushautomoon Piilaaksoon. Se järjestettiin NASAn tutkimuskeskuksessa ja me saatiin siellä niin kuin kuulla teknologioista ja näistä globaaleista kestävän kehityksen haasteista. Ja se monella tavalla avasi silmiä, katsoi ehkä vähän eri tavalla maailmaa. Tänne Suomeenkin tietenkin ne välillä vähän viiveellä tulee nämä trendit. Niin se haastoi ihan eri tavalla miettimään, että missä me ollaan vaikka 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Ja se jotenkin loi niin kovan niin kuin tunteen, että mun pitää tehdä jotain asiaa. Mä haluan niin jollain tavalla kantaa oman niin kuin korteni kekoon. Niin me perustettiin voittoa tavoittelematon järjestö tai yritys, mikä toimii Myanmarissa. Ja mä menin Myanmariin ja me lähdettiin kehittämään opetusta siellä. Eli lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden applikaatioita. Ja tällä hetkellä se on kasvanut loistavasti. Tietenkin mä oon täällä Suomessa niin hirveästi pysty täältä käsin tekemään, mutta se niin kuin ihan aidosti niin saa muutosta aikaan siellä. Totta kai siellä on paljon muita ongelmia. Mutta anyway, nyt kun puhutaan tulevaisuudesta, niin mä näin Piilaakson kuplan ja sitten mä näin kehitysmaan. Ja se ehkä opetti vähän katsoa eri tavalla, että missä me täällä Suomessa mennään. Että ollaanko me ymmärretty, minkälaisia haasteita, mutta toisaalta mahdollisuuksia meillä on. Ja mä halusin alkaa kertomaan ja jakamaan näitä ajatuksia. Ja mä tein yhden keikan, tein toisen keikan ja se aika orgaanisesti lähti leviämään. Siis Puskaradio on Suomessa kuitenkin sen verran pieni, että se toimii. Ja nyt mä oon tilanteessa, että mä tein melkein 200 keikkaa viime vuonna 8 eri maassa ja koko ajan enemmän myös ulkomailla. Ja selkeästi ne ajatukset ja ne kokemukset, mitä on tämän matkan varrelta tullut, niin resonoi. Ja ehkä siinä on myös osa sitä, että kun on nuori, niin ehkä vähän ennakkoluuttomammin ja ehkä myös vähän eri kulmasta tulee niihin asioihin kuin, niin kuin pitkän linjan innovaatiopatu, joka puhuu postit-lapuista. Mm. Et siitähän ihmiset niin kuin saa kiksit, kun saa jotain uutta ajateltavaa. Mm. Niin se on mun tehtävä. Mä yritän tuoda sen taidetaustan, sen yritystaustan, tämän teknologiataustan, kaiken yhteen ja tulkitsee tätä maailmaa, missä me ollaan. Jokainen on kuullut, että maailma muuttuu ja ne on nähnyt sen, niin silloin nyt kysyntää, että joku vähän niin kuin selittää, että miksi näin tapahtuu. Mm.
Nuorille varmastikin, kun sä käyt puhumassa, niin se viesti on aika selkeä ja varmasti niin kuin kuuntelevat sua erityistarkasti. Miten esimerkiksi just nämä tämmöiset pinttyneet yritysjohtajat, jotka ovat kokeneet ja tottuneet siihen tiettyyn kaavaan, niin miten esimerkiksi he ottaa vastaan sun puheet, kun sä käyt kertomassa niille vähän asioita eteenpäin?
Mm. Mä luulen, että ehkä on jotain tapahtunut myös keskustelukulttuurissa Suomessa ja myös maailmalla, koska nyt ehkä enemmän myös kuunnellaan nuoria. Mm. Että joitain vuosia sitten niin se ehkä näkyy enemmän, että kuule, ei sulla ole vielä kokemusta ja käypä aika koulut loppuun. Ja jotenkin, että ikään kuin ei olisi ehkä sitä annettavaa niin paljon. Tänä päivänä niin ihmiset on ehkä herännyt siihen, että hetkonen, nämä nuoret, ne on syntynyt tähän niin kuin internetin maailmaan. Mm. Ja sitä kautta ne on oman aikansa tuotteita ja tavallaan heidän ajattelukin, niin sitä kautta on ehkä vähän erilaista kuin meidän, jotka niin kuin muistetaan puhelinluettelot ja niin kuin vanhat asiat. Niin on huomattu, että meidän ehkä kannattaa sittenkin kysyä ja kuunnella näitä, koska me voidaan oppia jotain uutta. Ja tietenkään se ei ole vaan sitä, että kun mä oon nuori, niin mua kutsutaan. Siis pitää olla substanssia, pitää aidon oikeastaan asiaa. Mutta se, että oikealla tavalla pystyy tuoda sen esiin, niin se on tietenkin arvokasta. Niin vaikka jollain olisi vähän ehkä ennakkoluulet, että nyt tulee joku nuori kaveri, että no kukakohan toi on ne näin, niin kuin säkin sanoit, että ei ole koskaan kuullutkaan. Niin sitten kuitenkin, kun vaikka lukee sen kirjan tai kuuntelee, niin sehän on se paras tapa niin kuin vakuuttaa, että jos sieltä suusta tulee niin kuin hyviä ajatuksia, niin se riittää. Ja sen takia mäkin jotenkin, niin kuin, mulla on paljon semmoinen niin kuin asenne, että piilaakso sen näki, että jos sä oot oikeasti hyvä, jos sulla on kompetenssia, niin eipä sun tarvi niin kuin tehdä itsestäsi mitään sen kummempaa. Tällainen sun ego, sun auktoriteetti, niin monesti se on niin kuin epävarmuuden niin kuin tulosta. Ja ne, ketkä on oikeasti intohimoisia ja tekee sitä asiaa niin kuin täysille, että ketä kiinnostaa se, niin ne tekee rakkaudesta lajia ja niiden kanssa on helppo olla, ne on hyviä tyyppejä. Ja mä oon ottanut vähän samanlaisen linjan, että en mä mene huutele itsestäni sinne sun tänne ja varmasti voisi käyttää somea enemmän niin poispäin. Mutta kun se yleisö tulee ja sanoo, että hei vitsi, että nyt mä saan niin kuin, että nyt mä tajusin jotain, niin se on mulle paras niin kuin palkinto. Ja kyllä ne vanhatkin jäärät sitten pehmenee siinä puheen aikana, että jos saat niin kuin yleisön, joka kuuntelee sua, se vetää tosi nöyräksi. Siis mietin nyt, että mikä mahdollisuus siinä on nyt niin kuin antaa jotain sellaista, mikä voi pitkäksi aikaa jäädä resonoimaan. Kyllä mä ajattelen niin kuin kahteen kertaan, että mikä ansaitsee tulla sanotuksi. Että kun mulla on parisataa ihmistä vaikka yleisössä ja mä puhun tunnin, niin se on mahdollisuus oikeasti saada jotain hyvää aikaa. Niin ei sinne mennä starpailemaan, vaan sinne mennä oikeasti puhumaan, että mitä maailma tarvitsee nyt.
Niin yksi asia, mikä meitä erottaa lapsista, on se, että monia erottaa se, että on halu oppia koko ajan, se uteliaisuus, se niin kuin, että ei ole pelko hävitä tai nolostuttaa tai muuta vastaavaa. Sä kerrot tässä kirjassa muun muassa siitä, kuinka esimerkiksi Picasso opetteli piirtämään ja maalaamaan, mutta halusi kumminkin palata takaisin siihen alkukantaisen taiteeseen, jolloin niin kuin lapsena teki erilaisia asioita. Niin luuletko, että tämä kehitys tulevaisuudessa tulee olemaan nimenomaan tätä, että niin kuin ihmiset haluaa ehkä enemmän palata niihin alkujuurilleen?
No voi olla. Siis ehkä mä näen sen niin, että kun me mennään kouluun, niin meille opetetaan niin kuin oikean ja väärän vastauksen ajattelu ja konsepti siitä, että on kysymys ja siihen on oikein vastaus. Jos sä et osaa, niin sitten pitää vähän hävetä, koska et tiennyt. Mm. Ja siinä kohtaa me aletaan rajoittaa itsemme, koska me ei enää uskallettakaan niin kuin sanoa tai vastata, koska me ei haluta sitä niin kuin seurausta, mikä siitä väärästä tulee. Ja ehkä monet sitten sen takia vähän nostalgisoi sitä aikaa ennen, koska siinä oli vapaus. Silloin oli niin kuin huolettomuus, silloin saattoi vaikka maalata tai tehdä ilman, että koko ajan mietti niin kuin sitä arvioimista. Ja tässä mielessä nyt kun me eletään myös niin kuin ajassa, missä meillä on, tai me eletään faktan jälkeistä, mikä se on tietojen jälkeisessä, siis faktan jälkeisessä fake news ajassa, niin meidän pitää ehkä myös uudestaan alkaa miettiä meidän suhde siihen niin kuin oikeaan ja väärään. Mm. Että vaikka mitä sulta halutaan, no me saadaan kyllä netistä niin kuin faktat, me saadaan oikeat ja väärät vastaukset. Niin voi olla, että sun kannattaa niin kuin mieluummin olla se, joka kertoo semmoista, mitä netistä ei saa. Siis ajattele vaikka, että jos koulussa kysytään, että hei, mikä on Suomen pääkaupunki? Niin siihen on yksi ainut oikea vastaus. Ja se on ihan selvää, että okei, jos sä sanot vahingossa Jyväskylä, niin muut ehkä vähän nauraa. Mm. Se on Helsinki. Mutta jos sen sijaan sä kysyisitkin, no luokka, että kertokaapa mulle, että mikä on Suomen tärkein kaupunki. Niin silloin me vedetään pois se oikea ja väärän häpeä, koska sä voit sanoa minkä tahansa kaupungin, koska kaikki riippuu sun perustelusta, eikö vaan? Mm. Eli tästä näkökulmasta, sanotaan vaikka, että Oulu on tärkein, koska siellä on paljon teknologiaa, tai sanotaan, että Turku, koska siellä on se historia, tai sijainti, tai sanotaan Helsinki, koska siellä on eniten ihmisiä, niin se on taito, että sä pystyt kertomaan mielipiteen näkökulma. Me saadaan Googlesta kyllä Helsinki niin kuin selville 2 sekunnissa, mutta Googlesta ei saa selville, että mitä mieltä sä oot tästä ja mistä näkökulmasta tämä on tärkeä. Mm. Niin tässä mielessä se oikean ja väärän niin kuin vastauksen ajattelu, niin siitä olisi ihan hyvä päästä pois. Mm. Ainakin siis, ei pois, mutta niin kuin tiedostaa se, että et kehitä sitä, mitä Googlesta ei saa.
Kyllä. Mistä sulle tuli ajatus tulevaisuuden lukujärjestyksen kirjoittamisen. Tämä on siis hieno kirja. Tämä avaa niin kuin tosi paljon maailma muutenkin kuin, niin kuin ajatuksen kannalta. Että tässä niin kuin puhutaan nimenomaan uteliaisuudesta ja kokeilusta ja luovuudesta, kommunikoinnista, tarinan kerronnasta. Mutta sitten puhutaan myöskin ihan näistä perusasioista. Tai siis nämä kaikkihan on perusasioita, mutta tämmöistä intohimo, luonne, hyvinvointi ja itsetuntemus. Niin mistä silloin tulee ajatus ylipäänsä niin kuin tätä kirjaa tehdä?
Musta tuntuu, että aika moni niin kuin miettii sitä, että minkälaisilla taidoilla me tullaan ylipäätään pärjää tulevaisuudessa. Että mikä, millä menestyy, koska jokainen niin kuin opetussuunnitelma tai aika on totta kai sen oman aikansa tuote. Ja mitä vaikeammaksi tulevaisuuden ennustaminen käy, sitä vaikeammaksi siihen niin kuin ennakoiminen myös käy. Eli minkälaisia taitoja tarvitset 50 vuoden päästä. Ja mä aloin miettimään, että jos mut nyt lähetettäisiin takaisin kouluun, niin mitä mä toivon, että mulle opetettaisiin? Että millä mä pärjään oikeasti hautaan asti? Ja siellä ei ole, niin kuin sä tuossa mainitsit niitä taiteja, siellä ei ole esimerkiksi koodaamista, koska se tulee ja menee. Siis se on tärkeää, se on ihan selvä, mutta koodaamissa on kyse kuitenkin ongelmanratkaisusta. Ja ongelmanratkaisu kestää läpi elämän, no se on taas siellä. Mutta iso osa koodista kirjoitetaan itse joidenkin kymmenien vuosien päästä. Tai siellä ei ole esimerkiksi mandariini Kiinaa, mistä puhutaan paljon, koska meillä tulee korvanappia, mikä kääntää kielen meidän päähän. Mutta sitten siellä on taas kommunikaatio ja tarinankerronta. Eli mä halusin niinku päästä irti siitä, että mistä nyt puhutaan, että juupas vai eipäs ja mitä se on. Ja puhu enemmän, että mikä on se syvä niin kuin osaaminen siellä taustalla. Ja mä loin tämmöisen lukujärjestyksen, että minkälaiseen niin kuin kouluun mä haluaisin mennä. Nyt pitää sanoa, että tämä ei tietenkään mikään koulutus, niin kuin pamfletti tai kirja, siis ei pidä olla niin kuin opettaja tai muuta tämän lukeakseen. Mutta se on niin kuin se konsepti, ajattelu, että näillä taidoilla me tullaan pärjäämään läpi elämän. Ja se on vielä, sanotaan se myös, että ne taidot, mitkä korostuu tulevaisuudessa, on ansainnut paikkansa tuossa. Että vaikka liikunta, se on tärkeää, se on ollut aina tärkeää, mutta se ei ole tuolla mukana sen takia, koska se ei niin kuin erityisesti korostu ehkä tulevaisuudessa. Mutta sitten taas siellä on vaikka kommunikaatiotaito, niin nyt niin kuin digitaalisten välineiden ja internetin mun kautta, niin se on taas taito, mikä muuttuu ja korostuu. Niin mä haluaisin ottaa semmoiset taidot mukaan, mitä me tarvitaan enemmän tulevaisuudessa.
Nythän me oletetaan ja kuvitellaan, että kyllähän me nyt osataan kommunikoida. Että sehän on helppo, kun jokainen pystyy heittämään mielipiteensä just Facebookiin tai Instagramiin tai Snapchatin kautta voi tehdä jonkun videon. Mutta näinhän se ei ole, että me ollaan entistä enemmän, ollaan siinä tilanteessa, että huomataan, että ollaan yksin kotona scrollaamassa kännykkä ja ottamassa hyväksyntää toisilta tai hyväksymässä jonkun toisen tekoja.
Siis kommunikaatio on niin kuin meidän pitää ehkä uudelleen määritellä se. Siis se oli aika eri asia 30 vuotta sitten kuin nyt. Ihan samalla tavalla kuin sivistys oli eri asia 30 vuotta sitten kuin nyt. Niin ehkä tässä kaikessa, niin kun mä käsittelen niitä teemoja siellä kirjassa, niin mä yritän ottaa tosi ajankohtaisen ja semmoisen niin kun näkökulman, että mitä muutoksia nyt tapahtuu, mitkä vaikuttaa vaikka meidän luonteeseen tai meidän intohimoon. Mitä muutoksia maailmassa tapahtuu, mitkä vaikuttaa meidän kommunikaatiotaitoon tai tarinankerrontaan. Ja sitä kautta, miten meidän pitää sitten sopeutua tai muuttua itse myös sen mukana. Eli kyllä mä oon optimistinen sen suhteen, että nämä kaikki muutokset, niin vaikka ne totta kai myös pelottaa ja meitä niin kuin huolettaa, niin ne tulee tekemään meille palveluksen, koska se kuitenkin korostaa niitä inhimillisiä asioita, mitä meillä on. Siellä ei ole tehokkuus ja siellä ei ole loogisuus ja päättelykyky ja tiedätkö, rationaalisuus, koska niissä me jäädään kakkoseksi ja kone taas tulee paremmaksi. Mutta sitten taas ne asiat, mitkä meidät erottaa koneesta, eli tämä niin kuin pehmeät taidot ja muut, niin ne samat taidot, mitkä erottaa meidät koneesta, tekee meistä myös onnellisia. Niin tämä on aika hyvä diil, että hei, sä tulet pärjää näillä niin kuin työelämässä, mutta sä tulet myös varmasti olla onnellisempi, kun sä keskityt sun luonteeseen, intohimoon, tarinankerrontaan ja niin poispäin. Eli ehkä se on tulevaisuudessa sama asia, hyvinvointi ja menestyminen.
Hei, kun sä oot ollut siellä Piilaaksossa ja sä oot nähnyt oikeasti konkreettisesti niitä keksintöjä ja niitä ajatuksia, mitä ajatellaan tulevaisuudesta, niin usein kun puhutaan tulevaisuudesta, niin sehän meitä pelottaa. Ja niin kuin sun kirjassa sanotaan, niin pitäisi olla ehkä vähän avoimin mieleen ja nimenomaan olla sillä kannalta, että vitsi, että mitähän siellä tulee odottaen vähän innokkaasti lapsi joulua. Niin millaista se konkreettisesti siellä oli, kun sä näit jatkuvasti semmoisia uusia asioita, mistä me muut ihmiset, jotka täällä ollaan ikään kuin sen riipun toisella puolella, ei vielä tiedetä yhtään mitään?
No piilaaksohan on kupla ja se on tavallaan se, ihan se toinen ääripää. Et sitäkään ei kannata niinku pureksimatta ottaa sisään. Mutta kyllähän se välillä itsekin niin miettii, että kun puhuttiin niin ihan vakavissaan siitä, että kohta kun me ladataan meidän neokorttiksi pilveen, niin mitä me sitten tehdään toi ja tämä ja tämä. Tai siinä kohtaa, kun meillä on niin kuin kuolleet ihmiset tulee bottien kanssa takaisin, niin voi jutella niiden kanssa. Tai kaikki tämä, niin tavallaan siellä ollaan silleen, että hei, wow, vitsi, mitä siistiä tehdään. Joo, joo. Sitten kun alkaa miettiä, että no, mutta sitten niin kuin se mutta. Tiedätkö, että ootteko, niin kuin, mitä sitten tapahtuu? Niin se oli se, että kyllä mäkin monta kertaa niin kuin menetin yöunen, niin kun puhuttiin oikeasti sitä ihan hulppeista jutuista. Liittyen vaikka geenimanipulaatioon tai terveydenhuoltoon tai kvanttitietokoneisiin tai nanoteknologiaan tai robotiikkaan tai virtuaalitodellisuuteen. Siis näitähän riittää. Niin ehkä siellä mä niin kuin ensimmäistä kertaa tajusin sen, että vaikka tätä teknologiaa on helppo ennustaa ja me niin kuin, se on kivaa ja ihmiset innostuu siitä, niin se ihminen on kuitenkin paljon tärkeämpi linkki tässä, koska ihmistä on vaikea ennustaa, mutta se tulee paljon niin kuin konkreettisemmin näkymään elämässä. Eli se, miten me reagoidaan teknologiaan, niin se on kysymysmerkki. Vaikka me voitaisiin tehdä mitä, niin musta olisi tärkeämpi ymmärtää se lähtökohta, että miksi me tehdään, että mitä tästä seuraa. Ja monesti, kun me tehdään uusia asioita, niin vaikka ne ratkaisi jonkun olemassa olevan ongelman, me tuodaan sitten sen mukana vaan uusia ongelmia. Mm-hmm. Ja tässä kohtaa niin välillä tuntuu se, että me niin kuin nekin hyvät ratkaisut, mitä me nyt tehdään, niin me opitaan vasta myöhemmin, että se oli itse asiassa niin kuin, se vaan loi isompia ongelmia tilalle. Et ihan vaan esimerkkinä, kun oli hevoset tapa, millä me liikuttiin, niin monet aktivistit sanoivat, että hevosten olot on nyt niin kuin aika huonot, että pitää vähän niin kuin parantaa tätä. Ja käytännössä, mikä auttoi tätä tilannetta, oli ne mekaanikot ja insinöörit, jotka teki auton, koska sitten hevoset vapautui. Eli nämä mekaanikot, niin kuin teknologia sai meitä niin kuin eteenpäin inhimillisesti, saatiin vähän eettisemmin tämä tehtyä. No nyt meillä on uusi ongelma autojen kanssa, koska ne rasittaa ilmastoa, ja sitten taas meillä kuolee yli 3,5 000 ihmistä globaalisti joka päivä. Joku voisi sanoa, että no hei, mennään takaisin hevosiin, sillä ei, niin kuin, että me ratkaistaan tämä ongelma sillä, mutta sitten taas olisi niin kuin, meillä on aina niin kuin uusia ongelmia, ja yleensä me opitaan ne vasta myöhemmin. Et samalla lailla meillä oli joskus paperipusseja, mutta sitten sanottiin, että kuule ne tuhoaa metsät. Niin mentiin muovipusseihin. No nyt ne täyttää tienvarret ja siinä menee öljyä. Me mennään takaisin paperipusseihin. Sitten jotkut sanoo, että eikö nyt kangaskassi on se seuraava juttu. Mutta moni ei edes varmaan tiedäkään, mutta kuinka monta sataa kertaa sitä kangaspussia pitää käyttää ennen kuin se pääsee edes tasoihin. Niin kuin rasitteen kanssa näiden muiden kanssa. Eli tavallaan me tuodaan uusia ratkaisuja. Ja sitten me opitaan vasta jälkeenpäin, että vaikka meillä oli hyvä niin kuin tarkoitusperä, niin silti se sai sen ongelman vaan laajenemaan. Mm. Niin tässä mielessä on vaikea niin kuin sanoa, että miten me ihmiset tullaan reagoimaan. Että ihminen on, se on vaikea. Teknologia on se helppo se.
Niin ja niin kuin sä kerroit tuossa, että oikeastaan niin kuin mehän ihmisen on sisärakennettu se, että jotain niin kuin täytyy tapahtua tai jotain vakavakin täytyy tapahtua, jotta ikään kuin silmät aukeaa. Se on vähän sama kuin parisuhteessa, että jos sä oot eromassa, mutta sit sä et erokkaan. Jotain pitää tapahtua, niin kun sä osaat ymmärtää sitä, että okei, että miksi tässä ollaan tässä tilanteessa. Niin onko se semmoinen asia, mitä me ei vaan ikinä sitten tule? Koska tämä on ollut niin kuin vuosisatojen ajan jo sama ongelma ihmisillä.
Niin, siis tämä on joku tosi syvä kysymys, että mitä aina pitää tapahtua ennen kuin me opitaan. Mm. Miksi me ei opita siitä ekasta niin kuin virheestä tai punaisesta merkistä, että miksi aina pitää niin kuin oikeasti syntyä pahaa ja kärsimystä ennen kuin me muutetaan meidän käyttäytymistä. Ihan vain esimerkkinä, kun Cambridge Analytica, tämä tarina tuli julki, että meidän yksityisyys on niin kuin käytännössä menetetty, niin Facebook otti valtavan osuman siitä, että 20% varmaan tuli päivässä alas, siis miljardeja ja globaali niin kuin kriisi, uutiset kaikkialla. Niin
Kaikki kirros Facebookia.
Niin kuinka moni sitten lopetti Facebookin sen jälkeen, tai sen ansiosta, niin ei meistä, niin kuin mehän jatkettiin viikko sen jälkeen, me oltiin ihan takaisin ja kaikki hyvin. Ehkä joku marginaalijengi niin oikeasti lopetti. Mm. Niin kyse on, että mitä pitää tapahtua ennen kuin me päästään irti ja eroon jostain käyttäytymisestä. Edes tommoinen asia niin kuin ei saa meitä niin kuin oppimaan tai niin kuin muuttamaan meidän tapoja. No sama juttu ilmastonmuutoksessa. Me nähdään jo nyt ne niin kuin merkit. Meillä on se tutkimus, meillä on se tiede, me nähdään noin maastopalot ja sitä sun tätä. Mutta ei me silti muuteta, koska aina pitää jotain tapahtua. Niin mitä pitää ilmaston kanssa tapahtua ennen kuin me oikeasti muutetaan meidän arkea joka päivästä elämää? Niin tämä on ehkä se, että onko se aina sota, onko se aina joku tommoinen niinku ihan massiivinen niinku kriisi vai voitaisiko me kerrankin olla niinku kaukaa viisaita? Mutta ehkä me ihmiset ollaan valitettavasti vähän semmoisia, että me ei toimita ennen kuin on oikeasti pakko.
Kun sä käyt puhumassa ja innoittamassa ihmisiä. Sä myöskin kerrot, että sullahan on yritys Myanmarissa, joka niin kuin siellä paikan päällä tekee tämmöisiä sovelluksia, appeja, jossa pystyy niin kuin ihmiset kouluttautumaan. Että siellä on nyt niin kuin tämä kännykkä aikakausi on tullut aika vahvasti esiin siellä. Ja sitten kun sä oot myöskin ollut siis Piilaaksossa, jotka siis kaksi täysin eri maailmaa. Niin miten tuon kontrastin kanssa, kun sä näet ikään kuin nämä molemmat puolet, niin onko siinä vaikea niin kuin jotenkin olla läsnä siinä tilanteessa ja nähdä niin kuin ne molemmat asiat?
Se, onhan se ristiriita siinä mielessä, että niin kuin toisaalla tehdään jotain niin kuin ylimääräistä, mitä me edes tarvittaisiin. Että toisaalla niin kuin ei ole edes sitä perusasiaa kunnossa vielä ja näin. Mutta kyllä se eniten, se kontrasti on opettanut mulle sen, että semmoiset paikat, missä on niin kuin vähän mitä menettää. Siis ei ole niin kuin, tavallaan on moni asia niin huonosti, niin ne on sitten jollain tavalla, ne on niin kuin reaktio herkempiä siinä mielessä, että ne voi kokeilla asioita, koska niillä ei ole riskiä. Jos sulla on paljon mitä menettää, sä oot hyvä jossain. Me Suomessa, me ollaan maailman parhaat vähän kaikessa. Meillä on hyvä koulu, meillä on turvallisuus ja terveys ja niin poispäin. Niin me ei uskalla täällä kokeilla niin kuin radikaaleja ideoita, koska voi olla, että me menetetään valtavasti. Niin se johtaa siihen, että ne hyvät, Piilaaksossa tai Suomessa muualla niin kuin hyvinvoinnin parissa, niin me pidetään niin kuin siitä hyvästä kiinni, koska me kerrotaan itselle, että hei se toimii. Ja sitten jossain kohtaa tulevaisuudessa tulee se piste, että hei, aika on jo ohi. Ja meidän rakenteet, niin ne ei reagoi, me ei pystytty muuttaa niin kuin systeemitasolla meidän yhteiskuntaa. Mutta sitten taas tuommoiset kehitysmaat, niin ne on avoimempia kokeille, koska kaikki voi niin kuin parantaa lähtökohtaisesti heidän tilannetta. Ja sitten ne voi osua johonkin kultasuoneen. Ne tekee jonkun eri tavalla, kun meidän ottaa valtavia harppauksia eteenpäin. Ja tästä on jo merkkejä maailmalla. Se koulutus Myanmarissa on yksi, mutta ihan vaikka mobiilimaksaminen Itä-Afrikassa. Siis kokonaan luottokorttien yli hypättiin. Siis paperirahasta siellä tekstarilla maksat. Tai Puerto Ricossa niin kuin sähköverkko sen infra. Tai se infra sen niin kuin hurrikaanin jälkeen nyt niin kuin päivitettiin tähän päivään. Tai no vaikka Virossa tehtiin e-passi ensimmäisenä maailmassa. Niin monet voisi sanoa, että jos tulee vähän takamatkaa, jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin näyttää aika selkeästi siltä. Niin nyt ne näyttää mallia meille muille. Ja tässä on vähän ehkä semmoinen tilanne syntymässä, että Suomesta tai Euroopasta tulee niin kuin saavutettujen etujen museo, koska meillä on moni asia niin hyvin, mutta se estää meitä niin kuin muuttamasta sitä. Ja nyt tulevaisuus tulee haastaa meitä aika kovasti ja voi olla, että se dynamiikka sen takia elää. Niin tämä oli tosi iso oppitunti sieltä Myanmarista, että kun on vähän mitä menettää, niin on helpompi kokeilla. Ja se, että meillä menee hyvin, siis hyvinvoinnin ei pitäisi tehdä meistä laiskoja. Ja tällä hetkellä me otetaan monet asiat itsestäänselvyytenä, eikä me olla tehty sen asian eteen mitään. Se oli 50, 60, 70 vuotta sitten niin kuin ne sukupolvet, jotka ainoiksi loi sen pohjan meille. Se, miten meillä nyt menee 2020, niin mehän ei tiedetä sitä, vaikka koulussa. Onko meidän koulu hyvä vai ei? Me tiedetään se 2040 tai 2050. Hei, miten me pärjättiin silloin? Koska silloin näkee ne tulokset. Niin meidän ei pitäisi tyytyä siihen, että hei, nythän meillä menee ihan hyvin, koska me ei tiedetä sitä. Me nähdään se 2050. Ja voi olla, että silloin maailma on niin erilainen, että on pakko sanoa, että hei, me ei tajuttu ajoissa. Tämä vaatii vaan ehkä jonkinlaista rohkeutta sit siirtyä eteenpäin myös siitä hyvästä, koska tulevaisuus vaatii, että me niin kun opitaan vähän niin kun pois myös joistain asioista.
Aika usein siis Suomessa, varsinkin siis radion kautta kun ollaan, niin puhutaan paljon asioista ja puhutaan nimenomaan tästä ilmaston lämpenemisestä ja ilmastonmuutoksista ja muista asioista ja usein kun tästä puhutaan, niin siellä tulee vähän tosi vihastakin palautetta siitä, että no miksi meidän pitäisi tehdä jotain, kun siellä Intiassa ja Kiinassahan ne ongelmat on ja siellähän ne rasittaa. Ja niin eniten, että jos me tehdään jotain, niin se ei auta mitään, koska siellä tehdään näin ja muuta. Sun kirjasta nimenomaan aika hyvin kerrotaan siitä. Mun mielestä tämä oli erittäin hyvä esimerkki siitä, että kun ennen vanhaan oli tietyllä ihmisellä vasta valtaa ja hyvin vähän ihmisiä pääsi millä lailla vaikuttaa. Ja nyt asiat on niin, että meillä jokaisella on se valtaa, koska me voidaan niin kuin joka paikassa olla äänekkäitä ja tehdä asioita. Niin eikö myöskin tätä kautta ihmistähän pystyy koko aika jatkuvasti vaikuttamaan, saamaan oikeaa tietoa. Toki siellä niin kuin sekaan mahtuu myöskin sitä fake news-osasto, mutta tämäkin on semmoinen taito, mitä ihmiset pitäisi alkaa opetella, että osata niin kuin lukea oikeasti. Sosiaali niin kuin lukutaito on aika tärkeä.
Se on hyvin keskeistä ja saman aikaan se on tietenkin ihana asia, että jokainen meistä voi saada äänen kuuluviin potentiaalisesti. Kenestä vaan meistä voi tulla niin kuin Greta Thunberg ja me saadaan enemmän vaikuttavuutta kuin yksikään keskeinen kuningas. Et meillä kaikilla se on se potentiaali. Mutta se huono puoli on siinä se, että myös huonossa mielessä niin kuka tahansa meistä voi saada niin kuin isoja yleisöjä ja sitähän se polarisaatio on, että me niin kuin aletaan kärjistämään asioita. Niin siinä maailmassa me tarvitaan hyvin paljon niin kuin jäitä hattuun siinä mielessä, että me osataan tulkita tietoa. Et me ei mennä niin kuin impulsiivisena apinoina niin kuin foorumeille, vaan me niin kuin osataan vähän niin kuin monipuolisemmin katsoa asioita. Voi olla, että tämä on ihan luonnollinen seuraus siitä, että internet vaan nyt opettaa meille oppitunnin. Voi olla, että me ei koskaan opita sitä, kuka tietää, mutta kyllä internetissä niin pitää oppia myös vähän erilaiset niin kuin taidot kuin mitä oli sitä ennen.
Mm.
Mutta musta se on hyvä uutinen silti, että meillä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa ihan eri tavalla kuin koskaan ennen.
Nythän on siis luotu, jotenkin, mä en tiedä mistä se johtuu, että aina kun puhutaan tulevaisuudesta, on se nyt sitten elokuvan maailmasta missä tahansa, niin aina luodaan se pelottava, se Terminator-maailma tai se, kun kaikki koneet kaatuu. Ja usein puhutaan siitä, että tämä cyberuhka on tosi iso, että siellä sitten kaadetaan maailmanpankki ja siellä kaadetaan sähköt ja kaikki tämmöiset kaadetaan. Ja se on semmoinen mielikuva, mitä ihmiselle jotenkin niin kuin luodaan. Miten tämmöinen asenne saada niin kuin muutettu? Koska kyllähän niin kuin teknologian myötä tulee varmasti väkisinkin paljonkin hyviä asioita, niin kuin tähänkin asti on tullut. Mm.
Siis meidän aivot on koodattu niin kuin näkemään ja sisäistämään ja jotenkin huomioimaan negatiiviset asiat tai uhkaavat asiat enemmän kuin se hyvä. Ja välillä se menettää ihan mittaluokkaansa, koska jos jotain toisen puolen maapallolla tapahtuu, me kuullaan sitten 3 sekunnissa, niin se voi niin kuin tosi nopeasti unohtua mieltä se niin kuin suhteellisuuden taju. Kaikilla mittareillahan maailma on parempi. Siis jos katsotaan ihan vain elämän perusasiat, siis esimerkiksi lapsikuolleisuus tai nälänhätä tai demokratia ja lukutaito ja niin poispäin, niin me ollaan kyllä menty eteenpäin ja suureksi osaksi kiitos teknologialle. Se on niin kuin mahdollistanut tätä kehitystä. Niin silloin meidän pitää jotenkin muistaa, että vaikka joku asia tuntuu isolta, niin onko se anekdootti vai onko se tilasto? 2 anekdoottia ja silti on vielä tilastoa. Mm. Että tavallaan me ollaan välillä unohdettu ehkä se, että missä menee raja. Mikä on faktaa, mikä on fiktiota, mikä on anekdootti, mikä on argumentti. Onko sun oma kokemus niin kuin laajennettavissa tällä tavalla vai puhuuko se vaan itsestäsi? Niin tavallaan ihan vaan niin kuin reality check itselle, että empatiakin, niin siitä puhutaan tänä päivänä paljon. Ja sekin voi olla huono työkalu, koska meidän tunteisiin on helpompi niin kuin osua kuin meidän logiikkaa. Aina pitää ottaa ehkä vastaan pienellä niin kuin varauksella se, että miten mulle myydään jotain ajatusta tai uutista, että onko tämä näin vai ei. Hmm. Ja kyllä nuori polvi on niin kuin myös, medialukutaito on meillä aika hyvä siis kansainvälisellä tasolla ja me ollaan kokeminen sinne eteenpäin, niin ei meillä ole niin kuin täällä hirveästi valitettavaa, mutta se on kaikille yhtä tärkeää, että se on tosi helppo niin kuin mennä sen niin kuin tuntevan ajattelun perässä ja jotenkin piiloutua sinne tunteiden taakse, kun joku saa sut vähän provosoitumaan, että Se on yksi taito muun muassa tuolla kirjassa, sitä tarvitaan lisää.
Mulla on hyvä fiilis, koska mä oon itse asiassa 46-vuotias ja mulla on tytär, joka on 10-vuotias, hän on niin kuin tämmöisiä niin kuin tulevaisuuden tekijöitä ja hyvin innokkaita, halu oppia on ihan valtava, kun taas sitten niin kuin toisessa päädyssä ehkä se pelko siitä, että kun mitään ei opita ja kun tämä on niin hankala ja niin vaikeaa, että tässä on niin kuin tämmöinen välikuilu. Ja sitten taas kun mietti mun äitiä, joka on 75-vuotias, joka on alkanut pikkuhiljaa oppimaan asioita, niin että sekin on vähän sitä. 10 vuotta sitten ei kukaan olisi osannut kuvitella, että me pystytään puhumaan FaceTime-puheluita. Että sä voit puhua vaikka esimerkiksi Los Angelesin samaaikaisesti ja nähdä se ihminen siellä vaikka Hollywood-kyltin alla, niin mun pakko kysyä, mua siis aina kiehtoo tämä asia, että uskotko, kun sä oot ollut siellä Piilaaksossa, että esimerkiksi teleporttaaminen tulee onnistua jossain niin kuin tässä lähitulevaisuudessa?
Se on määrittelykysymys, koska tavallaan me ollaan tehty se jo Kiinassa, ne onnistuu laittaa avaruuteen. Niin kuin, no, se on niin kuin yksi versio siitä, mutta se on määrittelykysymys sen takia, koska meillä on sanavarastoa, millä me voitaisiin selittää tai määrittää, että mitä teleporttaaminen loppukerrassa oikeasti tarkoitetaan. Ihan samalla tavalla, jos mä olisin sanonut niin kuin 70-luvulla, että me kehitetään vastauskone. Ihmiset osaavat, että mitä ihmettä, että ei varmasti, miten vastauskone toimisi. Jos me nyt sanon, että hei, meillä on Google, niin jokainen taitaa, että aha, se on vastauskone. Sä voit kysyä mitä vaan, se kertoo sulle kaikki vastaukset. Mutta se pointti on siinä, että Google on helppo selittää, koska meillä on hakukone, algoritmi ja internet. No, jos me nyt sanon, että hei, meillä on kohta teleporttaaminen, niin sama juttu jengi on sillä, että ei varmasti ole, että ihan mahdoton ajatus. Mutta voi olla tulevaisuudessa, että se on yhtä helppo selittää, koska meillä on Mutta niitä on vielä kehitetty. Tavallaan se sanavarasto niin vasta tulee. Se tiede ja teknologia on vasta niin kuin tekeillä. Niin joku ajatus voi olla niin kuin uskomaton. Kohta se selitetään. Ja sitten se on helppo ymmärtää. Mutta teleporttaaminen osuu varmaan siihen niin kuin kategoriaan, että se tällä hetkellä tuntuu ihan niin kuin järjenvastaiselta. Mutta kuka tietää?
Ihminen on aina keksinyt ongelmiin ratkaisuja. Se tekee meistä ihmisistä ihmisiä. Ja yksi iso asia, mistä puhutaan aika usein, on se, että kun maapallo ylikansoittuu. Ihmisiä tulee ja me ei mahuta kohta kaikki tässä saman katon alle ja kulutetaan tosi paljon asioita. Ja nyt kumminkin ihmisten eli-ikä pidentyy koko aika. Ja jossain vaiheessa mä uskon, että kehitetään jotain sellaisia asioita, joita niin kuin vielä ihmiset elää vielä pidempään. Niin, mutta siihenkin mä uskon, että jonkinnäköinen ratkaisu tulee siihen, että se ei tule olemaan ongelma. Uskotko siihen esimerkiksi, nythän on etsitty koko aika ja myöskin jo tehty leffoja siitä, mielikuvia siitä, että löytyy joku toinen planeetta, johon voidaan myöskin muuttaa asumaan. Miten sä futuristina tämmöiset asiat?
Tästä on valitettavan, tai sanotaan, että tiilauksena on ihan niin kuin pähkinönä tässä, että hei, nyt lähdetään Marsiin, että kuule 5 vuotta. Ja mä en ole siitä innostunut, koska niin kuin Marsin paras paikka, missä me voitaisiin asua, on siinä niin kuin kaukana maailman huonoimmasta paikasta. Tavallaan, että miksi me haluttaisiin sinne. Se on selvää, että se ylikansattuminen, tämä voi olla ongelma ja me halutaan niin kuin lähteä tutkimaan, mutta mä oon ehkä vähän konservatiivisempaa jengiä tuohon suhteen. Kyllä mä avaruuteen lähtisin vaikka heti, mutta en mä asumaan minnekään muualle. Se on outo ajatuskin. Mutta se on hyvä ajatuskoe, että jos me mentäisiin vaikka Marsiin, me lähdettäisiin ihan tyhjästä liikkeelle, niin minkälainen yhteiskunta sinne muodostetaan? Koska silloin meidän ei välttämättä tarvitsisi tehdä kaikkea samalla tavalla kuin maassa. Niin miltä se näyttää siellä vaikka koululaitos tai yhteiskunta, tai niin kuin voitaisiin ihan uudestaan lähteä miettimään, että miten voitaisiin rakentaa elämä. Niin tämmöisen ajatusharjoituksena se on hyvä, mutta en mä ehkä tonne lähtisi.
Hei, sä oot siis myöskin säveltäjä, niin oot sä käyttänyt tätä, onko tää tämmönen enemmänkin harrastus sulle, että sä sävellät? Pyöriks sulla esimerkiksi nuotteja päässä? Sä soitat selloa, pianoa, niin onko se semmoinen asia, mikä saa sut irti sit näistä ajatuksista?
Se on niinku, musiikki on ensirakkaus siinä mielessä, että mä oon pienestä pitäen soittanut ja siinä on edelleen joku semmoinen asia, se on joku kanava, millä saa ihan eri tavalla niinku kommunikoitua sitä, mitä ei sitten muuten pysty. Ja kyllä mä sanoisin, että musiikista, siis vaikka sävellystunneilta, niin onhan sieltä oppinut paljon enemmän kuin nuottien piirtämistä. Ja se monesti ihmisiltä jää niinku tajuamatta, että hän niinku, ei sillä ole väliä mitään opiskelee, kunhan se on vaikeaa, niin se on hyvä. Ja jos sitä opiskelee tarpeeksi syvältä, niin siellä löytyy semmoisia oppitunteja tai niinku semmoisia asioita, mitkä auttaa sinua vähän kaikessa elämässä. Sävellyksessä kyse oli niinku metodeista ja prosesseista, miten lähdetään liikkeelle. Sävellys on auttanut mua tosi paljon yrittämisessä, se on auttanut mua tosi paljon kirjan kirjoittamisessa. Et silloin vaihtaa vaan niinku sävelet tuotteeseen tai sävelet kirjaimiin, mutta samanlaisista niinku prosessista on kyse. Niin kyllä mä uskon tosi paljon poikkitieteellisyyteen ja taiteellisuuteen, että tulevaisuudessa myös, niin mä en halua, että niin kuin vaikka se oma osaaminen jäisi yhden ainoan asian varaan. Koska silloin jossain kohtaa voi käydä niin, että kone tulee, menee ohi. Ja silloin meidän pitkä satsaus, 10 vuosia koulutusta, vaikka jotain erikoiskoulutusta, niin tavallaan menee hukkaan. Se oli iso resurssi, iso niin kuin investointi. Mutta jos sä opiskelet monta eri asiaa, sä oot hyvä tossa, vähän tässä, sä teet tota ja tota, niin vaikka mitä maailmassa tapahtuisi, niin sulla on aina jotain, mitä sä osaat ja pystyt tekemään. Ja se on tavallaan pienempi riski tehdä itsestäsi monipuolinen ja poikkitaiteellinen ja tieteellinen. Plus, kun meidän ongelmat on tulevaisuudessa monimutkaisia, niin me tarvitaan myös monipuolisuutta siihen ajatteluun. Eli jos sä edustat vain yhtä kulmaa ja yhtä tapaa nähdä asia, niin ei siinä ole mitään vikaa. Me tullaan tarvitsemaan spesialisteja, mutta mä sanoisin, että poikkitieteellisyys, taiteellisuus, niin me tarvitaan sitä tulevaisuudessa.
Mä siis lämpimästi oikeasti suosittelen kaikille tämän kirjan Tulevaisuuden lukujärjestys. Voin sanoa, että itselleni tämä on niin, niin innostava lukea. Mulla tuli niin todella hyvä fiilis ja jotenkin niin itselle jäsentyy myöskin niitä ajatuksia, mitä on ollut päässä. Niistä perusasioista, mistä puhutaan, niin rakkaudesta, empatiasta, nimenomaan sitten niin järjen käytöstä. Ja niin kuin tässä hullussa maailmassa, jossa niin kuin oikeastaan uskotaan niin kuin asioihin ihan niin kuin sokeasti, joka on musta väillä ihan hurjaa, ja seurata jotain tiettyjä ihmisiä tavallaan tiedostamatta siitä, että miksi me edes näitä seurataan. Sä kerrot tässä kirjassa erittäin hyvin, tässä on niin kuin kohta jälkiistunto, joka on rakkaus. Tässä lukee näin, että jos haluat muuttaa maailmaa, niin sinun tulee sitä rakastaa. Sillä vaan rakkaus saa meidät muuttumaan paremmiksi ihmisiksi. Tämä on mielestäni asia, mikä niin kuin, jokainen tiedostaa tämän, mutta väillä se aina unohtuu meiltä ihmisiltä.
Kyllä varmasti jokainen meistä tietää sen, että jos sä lähdet niinku huutaa faktoja tai tilastoja tai muita päälle, niin ei se luo yhteyttä. Se ei tuo meitä lähemmäs, vaan meidän pitää puhua tavalla, jolla se toinen kokee. Sillä jää semmoinen jälke, että hei, mut kohdattiin, mut huomattiin, että mulle puhuttiin niinku rakkauden tavalla tai kielellä. Ja silloin me kuunnellaan. Silloin me niinku annetaan se mahdollisuus. Ja jos haluaa muuttaa maailmaa, niin ei se onnistu sillä, että nyt niinku, tiedätkö, isketään päin naamaan, niin kuin, että tässä sulle on tutkimus, että tyhmäkö sä oot, kun sä et usko tota. Se ei toimi näin, vaan sun pitää niin kuin, semmoinenkin henkilön kanssa, sä oot eri mieltä, jonka ajattelu, että voisi edes niin kuin, kuvitella, että miksi se on tommoinen, miksi se ajattelee noin. Niin senkin kanssa niin kuin pitää tulla toimeen. Ja rakkaus on ehkä sitten tulevaisuuden taitona sen takia tärkeä, että jos me ei osata niin kuin kohdata ja ihan niin kuin rakastaa toisia ihmisiä, niin silloin me ei pystytä niin kuin luomaan heissäkään muutosta. Ja tänä päivänä me ollaan menty vähän semmoiseen tilanteeseen, että kilpaillaan faktoilla ja tutkimuksilla, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Ja jotenkin halutaan nöyryttää niin kuin sen suhteen, että niin kuin tässä sulle fakta, että sä oot väärässä. Niin mä sanoisin, että on paljon helpompaa olla nokkela kuin lempeä. Se nokkelu se ei auta, että se lempeä saattaa, että on paljon parempi, tiedätkö, niin kuin tulla muiden kanssa toimeen, kuin olla yksin niin kuin oikeassa. Mm. Et eikö se ole paljon tärkeämpää, niin kuin, että sulla on välit sun lähimmäisiin, kuin että niin kuin, sä voit mennä kotiin nukkumaan ja sanoa, että okei, että mä voitin. Tavallaan, että onks voittamisen arvosta, jos toinen loukkaantuu? Tänä päivänä, kun me kiistellään ja niin kuin väitellään ja me taistellaan asioista, niin entäs kokeiltaisi vaan sitä, että hei, lähdetään siitä rakkaudesta liikkeelle. Että se voi kuulostaa monelle, että hei, nyt on klisejä, nyt tää on kuultu ja tässä ei taas mitään uutta. Se monella menee läpät päälle, jos mä sanon sanan rakkaus, on ihan selvä. Mutta mä vähän haastaisin ihmisiä miettiä, että ne ihmiset, jotka on muuttanut maailmaa, niin kyllä ne on tajunnut tämän. Ja oikeasti semmoiset henkilöt, jotka sanotaan hyvää maailmassa aikaan, niin ei ne ole provosoitunut, ei ne ole niin kuin pillastunut heti. Ne, ei ole niin kuin, ne on nähnyt jotain arvokkaampaa siinä toisessa ihmisessä ja sen niin kuin päämääränä myös. Niin kyllä mä sanoisin, että vaikka se kliseeltä voi monille kuulostaa, niin rakkaus on silti niin kuin tulevaisuuden taitona, niin ehkä se kaikista tärkein jopa.
Mm. Tähän on siis hieno päättää. Me oltaisiin voitu jatkaa tässä vielä monta tuntia sun kanssa. Perttu, mahtavaa, että sä pääsit tulemaan. Kaikkea hyvää sulle ja kiitos, kun sä oot. Vitsi, siis ilman niin kuin tällaisia ihmisiä, jotka niin kuin avaa meidän mielet ja pistää ajattelemaan, niin mä luulen, että tämä maailma on tuhoutunut aikoja sitten.
No jaa, kyllä se vieläkin ehtii tuhoutua, mutta tehdään sen puolesta työtä, että ei tuhoudu.
Kiitos, kun kävit.
Yes, kiitos paljon.